keltirmoqda, deydi Migratsiya va qonun axborot tahlili markazi rahbari Gavhar Jo'rayeva. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Qozog'istonning Jahon savdo tashkilotiga a'zoligida sezilarli siljish yasagan muzokaralar yakuniga yetdi. Qozog'iston savdo va iqtisodiy taraqqiyot vaziri Janar Aytjanov hamda AQSh savdo vakili favqulodda va muxtor elchisi Maykl Panki Qozog'istonning Jahon savdo tashkilotiga a'zoligi doirasidagi muzokaralarni yakunladi. AQSh bilan barcha tovar mahsulotlariga qo'yilgan boj soliqlariga oid muzokaralar bir necha yildan buyon olib borilayotgan edi va bu juda tarang kechgan muzokara bo'ldi, deyiladi Qozog'iston iqtisodiy taraqqiyot vazirligi tarqatgan bayonotda. AQSh Qozog'istonning asosiy savdo hamkorlaridan biridir va ikki davlat o'rtasida tovar mahsulotlariga oid muzokaralarning yakunlanishi Qozog'istonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi yo'lidagi muhim bosqichdir. Ostonadagi Yevrosiyo milliy universitetining moliya iqtisod fakulteti dekani bo'lib ishlagan Saparbay Jubayev buni Vashingtonning Ostona sammiti oldidan Qozog'istonga bergan hadiyasi deya baholadi.
Jahon savdo uyushmasiga kirish uchun har bir davlat o'zining eng katta hamkorlari, savdo hamkorlaridan bir 30-40 davlatni tanlab olish kerak edi. Shulardan agarda ikki tomonlar kirishuvga kelsa, u Jahon savdo uyushmasiga a'zo bo'ladi. Shunda Jahon savdo uyushmasi o'zi hozir bir 200ga yaqin davlat bo'lsa, uning hozir bir 135-140 davlat shunga a'zodir. Shularni o'zlari aniqlaydi. Shularni soni ko'pincha bir 30-35 dan oshmaydi, 40 dan oshmaydi, ko'p katta davlat bo'ladigan bo'lsa. Shuni Qozog'iston bir 30-33 ta bilan savdoni shu kelishuvlarga keldi-da, katta davlatlardan bir 5-6tasi, yana qo'shni davlatlardan bir ikkitasi qolgan edi.
Saparbayga kelishuvga kelishildi deganda, masalan, oddiy til bilan aytganda nimani tushunishimiz kerak? O'sha bosh to'lovlari bo'yicha yana boshqa qanaqadir nimalar bo'lish kerakmi bu yerda?
Kelishuvga keldi degandan keyin shu narsalarga biz kelishdik. Amerikan tovarlari bizga erkin kiradi. Shu bizning shartlarni bajarib, bizning tovarlar ularga kiradi. Bu sizga yoqadimi, yoqmaydimi siyosiy tomondan, iqtisodiy tomondan bo'lgandan keyin shu siyosiy chegaralash qo'yish mumkin emas. Hozir Qozog'istonda mana narsa bo'lyapti. Bizning iqtisodiyot sohasida o'zimizni оборудованияларni qo'ymoqchimiz. Qozog'istonnikini qo'yinglar deb hammaga taqiq qilyapti. Mana chetelda kelgan investorlar aytyapti, bizni turbina olasiz, bizni zalishkalarni olasiz, bizni zavodlar bilan ishlaysizlar, chetdan olib kelamiz bermaysizlar deyapti. Ma'lum bir darajagacha shuni shartni qo'yishimiz mumkin Qozog'iston. Ertaga Jahon savdo uyushmasiga kelgan ekan, haligi chetelda investor aytadi, kechirasizlar deydi. Menga deydi, masalan, mana bu Vengriyani oborudoniyasi yoqadi, bo'lmasa Fransiyani oborudoniyasi yoqadi, Yaponiyaniki yoqadi, men Qozog'istonni olmayman desa, unda biz shu narsaga ko'ramiz. Shu masalan, shu Amerika Qurolma Shtatlari bilan bizning kelishuvimiz juda murakkab borayotgan edi, chunki bu yerda endi men bir siyosatni ham tilga olishim kerak. Jahon savdo uyushmasiga kirgizish masalasida Amerika Qurolma Shtatlari bilan Rossiyani orasida kelishmovchilik juda katta. Biz endi shu Rossiya bilan birga bo'lgan uchun Amerika ham bizga ko'p shartlarni qo'yardi. Haligi Amerikan tovarlarini bizga keltirish uchun tamojniy haddi pochinani o'rini kamaytiringlar, bizga chiqaradigan tovarlaringizni bizning talabga to'g'ri keltiradigan qilib qo'yinglar deydi. Shu Rossiya bilan orasidagi narsalar bo'yicha bizni ushlab turgan edi-da, shu Brexit shartlarini hali bajarmayapsizlar. Lekin hozirgi mana bu Qozog'istonning OBSEning sammitiga 1-2 dekabrga sammitga shu hamma davlatlarni chaqirtirib Qozog'iston qilyapti. Shunda Amerika Qo'shma Shtatlari Qozog'iston uchun shuncha katta siyosiy shu xavfsizlikni saqlash uchun ko'p harakat, yaxshi natijali harakat qilding deb sizga bir imtiyozli shu bizning hali xatnomalarimizgami ushlarga qo'l qo'yib berdik.
Bu qanchalik yaqinlashtirdi Qozog'istonni o'sha Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish istiqbolini, deylik?
Bir 5-6 yana davlat qolgan bo'ladigan bo'lsa, qolgan hamkorlarimizga, savdo hamkorlarimizga bog'liq bo'ladi-da. Keyin asosan Yevropa ittifoqi, keyin mana bu Yaponiya, shu yana bitta davlatlar bilan shular qolgan. Bizning asosiy bizlar savdo qiladigan davlatlar.
Lekin bu nima beradi Qozog'istonga va xususan Markaziy Osiyoga, masalan, O'zbekistonga qanaqa imkoniyatlar bo'lishi mumkin?
Endi Barmaxon, eng bu keng savolda hech bir davlat o'zini chegaralarini yopib qo'yib, o'zimiz shu rivojlanamiz degan bu amalga oshmaydi. Eng katta davlatlar, masalan, Sovet Ittifoqi, Xitoylar ham shunaqa millat 100 million aholisi bilan ham bari gaplayolmadi. Shuning uchun biz endi kichkina davlatlar qatoriga yotamiz. Biz ochiq ekonomikani, ochiq iqtisodiyotni olmasak bizga hech narsa qilolmaymiz. Shuning uchun buni Qozog'istonni rahbariyati shu ochiq erkin ekonomikaga olib borib ozgina bo'lsa ham bir rivojlanish yo'liga tushdi. Kim o'zini yopib qo'ygan bo'lsa bu tamom, bu hech qanaqa rivojlanish ham bo'lmaydi, xalqning ijtimoiy holati ham yaxshilanmaydi. Odamlar erkin bo'lishi kerak. Jahon savdo uyushmasiga kirgandan keyin Qozog'iston yana rivojlanish kengayadi. Nimaga? Mana bu ishchilar millari bor-u, shu jahon urug'iga chiqib shular bilan bir xil teng qarasha olishga harakat qiladi-da, tijoratni rivojlanishga yordam beradi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Demak, ozodlikka qo'ng'iroq qiling va erkin mikrofon sizning xizmatingizda. Demak, muhtaram tinglovchi, hozir dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Rukunni boshlashdan avval odatdagiday eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Qashqadaryoning Kasbi tumanida yashovchi 22 yoshli To'labek Muhammedov ikkinchi guruh nogironi. To'labek yura olmasligini aytib, prezident Karimovdan unga bitta nogironlar aravachasi olishga yordam berishni so'raydi.
Men shu telefon qilishdan maqsad nima? Iltimos qilmoqchiman shu prezidentimizga. Men o'zim Kasbi tumanida, ismim To'labek Muhammedov. Qamlon qishlog'idan. Ikkinchi guruh nogironman o'zi. Aravacha olmoqchi edim. Borsam ham yo'q dedi, borsam ham qilib berishmaydi. Qog'ozni kam dedi, u kam berish, to'g'rilab berishmayaptida. Shu agar shu o'sha mashhur hurmatli prezidentimiz Islom Karimov janoblaridan shu nima qilmoqchi edim, so'ramoqchi edim, agar shu iloj bo'lsa bir og'iz aytsalar, menga bitta aravacha bersalar.
Siz yurolmaysizmi?
Yurolmaymanda, ayolim ishlamaydi o'zi.
Bu nima, bu tug'ma bo'lganmi yo keyin biror bir halokat bo'ldimi?
O'zi shunday kasalligim bo'ldi.
Demak tug'ma?
Tug'ma.
Demak, bu Qashqadaryoning Kasbi tumanida yashovchi 22 yoshli To'labek Muhammedov edi. To'labek ikkinchi guruh nogironi bo'lib, tug'ma yurolmasligi haqida gapirdi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, ayni paytda u nogironlar aravachasiga muhtoj ekan va bu borada eshitganingizdek prezident janoblaridan yordam so'radi. Qashqadaryo viloyati mehnat birjasi tomonidan Rossiyaning Yaroslavl viloyatiga ishga jo'natilgan 5 nafar qashqadaryolik ayni paytda mushkul vaziyatga tushib qolgan. Bu haqda ularning o'zi ozodlikka ma'lum qilib, ish sharoitlari yomonligi, mehnat haqlari berilmayotgani, buning ustiga hujjatlari olib qo'yilgani borasida gapirishdi.
Qashqadaryodanmiz. Bizlarni mehnat birjasi bilan ishga jo'natgan, shu yerga kelganmiz. Yaroslavlni bir Yaroslavskiy rayon Tunashna posyolkasida yashayapmiz. Bu yerda bizlarga aytib berildi, shunday sharoit bor, hamma narsa bor. Hozir mana 2 oy bo'ldi kelganimizga umuman bir nimamiz ham yo'q, sharoit ham yo'q. Bir ahvolda yashab, shunday bir qism oylik ham bermaydi, nima ham bermaydi shu. Hozirgacha razrishenie rabota ololmaymiz 2 oydan beri.
Sizlar mehnat birja orqali borgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz hammasini ular hal qilishmaydimi?
Hal qilib berish kerak edi shuni, shunday deb aytilgan u yoqdan. Aytilgan, lekin bizlarni hujjatimizni biron umuman hujjat bermaydi razrishenie rabota. Yo'q, bir safxozga olib ketib tayinlagan, pasportlarni olib qo'yilgan, bu yerga chiqa olmaymiz, bir yomon ahvolda yuribmiz. Qashqadaryo viloyat mehnat birjasi jo'natgan shunday. Shartnoma bilan jo'natgan. Shunda qo'limizda komandiroshni nimalari bor, berilgan qog'ozlari qo'limizda turibdi, bu yerga kelgandan keyin qabul qilib olishgan odam yo'q, bir balo qilib topib keldik shu adresni. Topib keldik, ha ishga oldi, ishimiz juda ko'p, kuniga 12 soat ishlaymiz. Shanba bozor degan gap yo'q. Yaqinda bir ikki marta bozor kuni javob berdi, ruxsat berdi. Umuman hech qanday sharoit yo'q, bir hammom yo'q, nima yo'q. Endi uyga boramiz desak, uyga ham bora olmaymiz. Pasportlarimiz yo'q, dokument yo'q, qo'limizga bir joyga chiqa olmaymiz.
Nechta odam u yerda Qashqadaryodan?
Qashqadaryodan bu yerga 5 kishimiz. Buxorodan bor, Qashqadaryodan bor, bizlar Qashqadaryodan 5 kishimiz. U Buxorodan kelgan ham hammamiz shu ahvolda.
Buxorodan kelganlar ham mehnat birjasi orqali kelishgan.
Ular ham mehnat birjasi orqali kelgan, ha.
Bular mehnat birjasidan aldangan qashqadaryolik fuqarolardan biri edi. Koreyaning Busan shahridan qo'ng'iroq qilgan Yodgor ismli tinglovchimiz Koreyaga kelin bo'layotgan o'zbek qizlari taqdiridan xavotir bildiradi. Unga ko'ra, Koreyadagi o'zbek kelinlarining huquqlari paymol qilinmoqda.
Koreyadagi o'zbek qizlarimiz, turmushga chiqib kelgan o'zbek qizlarimizga Koreyadagi agentlik, masalan, turmushga bergan agentlik byurolar O'zbekistondan pullarni olishib, masalan, 10 ming dollar masalan, hozir bitta qiz turmushga chiqarishga shuncha pul oladi karisdan. Yaqqa o'tgandan keyin shu turmushga chiqqan qizlarga hech qanaqa agentlik yordam bermayapti. Hozir 100 ta qiz yerga tekkan bo'lsa, 80 tasi ajrashgan Koreyada. Hammasi ko'chada qiynalgan holda yurishibdida qizlar. Buni O'zbekistonda agentlikni yo batamom yo forish kerak, yo past yerga bergandan keyin shu agentlik O'zbekistondagi o'zbek qizlarini alaqa nima deydi, nima deydi, inson huquqi degan joydagi nimasini, haqqlarini himoya qilish kerakda, ko'chada qolyapti. Ajrashib borsa, qo'liga bitta bilet berib bor uyinga dedi. 2 yil yashaganmi, 3 yil yashaganmi, bitta biletga yarash ekan joni o'zbek ayolini. Qiynalib ko'chada yurib, unga na men masalan 3 yil yashadim deb hech qanaqa mol-mulkidan yo bir hali merosi yo hech qanaqa narsa yo, bitta biletni olib ko'chaga chiqarib qaynab qo'yadi. Bor xolasing uyinga ket, xolasing ko'chada ishladi. O'zbek agentliklariga bu yerda yerga bergan 5-6 ta firmalari Pusandagi, Seul degi poytaxtiga firmalarga borib uchradik. Hamma yerda qizlarni o'ziga qo'yadi. Nimayaki ular hammasidan pul olganda karislardan. Bu karislarga yaxshi narsa deyolmaydi. Agentliklar hammasi karislar tarafida. Karislar yordam haqqi